Nümayəndəçilər korrupsiyaya, yaşayışın bahalanmasına və belə vəziyyətdə Braziliyanın bahalı idman yarışları, olimpiya oyunları və futbol üzrə dünya birinciliyi keçirməsinə etiraz edirlər. Prezident Dilma Rousseff hökumətin təcili yığıncağını çağırıb. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz və xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün Brüsseldə səfərdə olub və səfər zamanı o Avropa Şurasının Prezidenti Herman Van Rompuy və Avropa Komissiyasının Prezidenti Barroso ilə, Xosé Manuel Barroso ilə görüşüb və görüşdə Azərbaycanla Avropa qurumları arasında münasibətlər və əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Barroso ilə görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında Azadlıq Radiosunun müxbiri İlham Əliyevin toxunduğu məsələlərə bir daha toxunub və sual verib ki, siyasi rəqiblərinizdən birinin həbsdə olduğu, ictimai fəalların tutulduğu, müstəqil medianın sıxışdırıldığı, o cümlədən Azadlıq Radiosunun pek yayınlarının süni şəkildə əngəlləndiyi bir vaxtda qarşıdakı seçkilərin azad və ədalətli keçəcəyinə necə təminat verə bilərsiniz? Və qarşılığında İlham Əliyev cavab verib ki,
first of all, I'd like to say that none of my political opponents is in prison. This is absolutely wrong information.
İlham Əliyev deyib ki, ilk olaraq, deyim ki, siyasi rəqiblərimdən heç biri həbsxanada deyil. Sizdəki məlumat yanlışdır. İkincisi, Azərbaycanda heç bir siyasi məhbus yoxdur. Əgər Avropa Şurası Parlament Assambleyasının bu ilin yanvarında keçirilən və Azərbaycanda siyasi məhbuslar haqqında hesabatın rədd olunduğu sessiyasından sonraki şərhləri oxusaz görərsiniz ki, bu məsələ bizim üçün qapanıb. Azərbaycanda kimsəyə siyasi səbəblərlə həbs olunmur, toplaşma və media azadlığı tam təmin olunur. Bizdə internet azaddır, internet istifadəçilərinin sayı da 70%-dən çoxdur. İlham Əliyev əlavə edib ki, heç bir senzura yoxdur, bütün siyasi partiyalar sərbəst fəaliyyət göstərirlər və 10 ildən çoxdur ki, biz Avropa Şurasının üzvüyük və gələn il bu quruma sədrlik də eləyəcəyik. Odur ki, biz demokratiyanın inkişafı, insan haqları və bütün azadlıqlarla bağlı bütün öhdəliklərimizi tam olaraq yerinə yetirəcəyik. Sizin suallarınızdakı iddialar ya yanlış məlumatlandırılmanızdan qaynaqlanır, ya da ön yarğılar və əsassız şayələrdən. Prezident deyib ki, Azərbaycan demokratik ölkədir, sürətlə inkişaf edir və siyasi islahatlar həyata keçirir. Avropa Şurası və Avropa Birliyi ilə sıx əməkdaşlıq edir. Prezident seçkiləri ilə bağlı narahatlığa gəldikdə isə deməliyəm ki, seçkilər və təşviqat kampaniyası hələ başlamayıb. Azərbaycan Avropa qurumlarından müşahidəçilər dəvət eləyəcək və namizədlərə də bütün imkanlar yaradacaq ki, öz platformalarını açıqlaya bilsinlər və özlərini xalqa tanıtsınlar. İlham Əliyev sonda söz verib ki, seçkinin nəticələri Azərbaycan xalqının iradəsini tam əks etdirəcək və hökumət də bundan ötürü nə lazımdırsa eləyəcək. Bu İlham Əliyevin dedikləri idi. Brüsseldə Avropa Komissiyasının prezidenti Xosé Manuel Barroso ilə görüşdən sonra İlham Əliyev daha öncə Van Rompuy ilə görüşdən sonra da bildirmiş ki, Azərbaycan Avropaya can atır, Avropa ilə əməkdaşlıq istəyir və daha Avropaya yaxın olmaq istəyir, çünki bu zaman inkişaf da olacaq. İlham Əliyevin bu çıxışları elədiyi bir vaxtda isə Azərbaycanlı deputatlar Milli Məclisin növbədən kənar sessiyasına yığışıb elə həmin Avropaya bəyanat verirdilər. Milli Məclisdə bugün baş verənlərdən Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
İyunun 21-də Milli Məclisin növbədən kənar sessiyasının çox hissəsi Avropa Parlamentinin Azərbaycanla bağlı iyunun 13-də qəbul etdiyi qətnamənin müzakirəsinə və tənqidin əsir olunub. Əvvəlcədən elan olunan gündəlikdə bu məsələ olmayıb. İclas başlayan kimi spiker Oktay Əsədov deputatlardan bu məsələni müzakirə çıxalmasını istəyib və təklif qəbul olunub. Oktay Əsədov Avropa Parlamentinin 734 deputatından 32 nəfərinin səs verməsi ilə qəbul olunan qətnaməni Azərbaycana qarşı təzyiq adlandırıb.
Yəni bu bir qətnamədir.
Milli Məclisin vitse-spikeri, Azərbaycan Avropa Parlament Əməkdaşlığı Komitəsinin sədri Valiy Ələsgərov da qətnaməni tənqid edən çıxış edib.
Kimdir ki, Avropa Parlamenti bizə göstəriş versin?
Avropada bütün problemleri çözüblər. İşin gücün qutarıb deyə gələn Azərbaycandakı təhqirə salınmaz bir məsələ olacaq atasan.
Daha sonra Vali Ələsgərov bəyanata cavab vermək üçün 5 deputatdan ibarət işçi qrupu yaradılmasının təklif edib və həmin təklif qəbul olunub. Deputat Musa Quliyev də Avropa Parlamenti qətnaməsinin əsassız, qərəzli və hüquqi cəhətdən qanunsuz olduğunu bildirib. Deputat deyib ki, sənəd İlqar Məmmədovla bağlı olsa da orada tamamilə başqa qərəzli məsələlər var. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini deputat Siyavuş Novruzov da Avropa Parlamentinin belə bir qətnamə qəbul etməsini bu qurumun iqtisadi maraqları ilə izah edib.
Bir 32 nəfərin yığışıb belə bir bəyanat verməsi bizə aydındır. Və bunların demokratiyası artıq öz pərdəsini cırır, göstərir ki, bunlar demokratiya yox, iqtisadi maraq güdürlər.
Siyavuş Novruzov, İlqar Məmmədovun prezidentliyə real namizəd olduğu üçün həbs olunması ilə bağlı qətnamədə yer alan fikirləri absurd adlandırıb. O, İlqar Məmmədovu heç bələdiyyə sədrliyinə namizəd ola bilməyən şəxs adlandırıb. Deputat Azər Quliyev də qətnamədə İlqar Məmmədovla bağlı yazılanlara etirazını bildirib.
İlqar Məmmədov güya ki, prezidenti ən böyük layiqli, nə bilim, ən güclü namizəd idi, onun qarşılanmaq üçün. Bu da gülməli bir fakt. İlqar Məmmədov 2012 seçkilərində 600 səs toplaya bilməmişdi. Maksimum 43 bin seçkilərində 600 səsi toplaya bilməmişdi.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadır Rəcəbli Avropa Parlamentinin Azərbaycandakı məcburi köçkün torpaqlarının işğal olunması məsələsinə diqqət ayırmamaqda qınayıb.
Dör nə qədər bunların ultimativ bizə iradları var ki, göstəriş verirlər ki, həbs olunan bütün jurnalistlər, siyasətçilər, blokçular və gənclər dərhal azad olunsun. Sənin nə ixtiyar var mənə belə göstəriş verir? Sən kimsən? İlqar Məmmədovla bağlı bizi heç nə istəmirəm, bunun adını o qədər hallandıraq. Bu adam yanvar ayının əvvəllərində Milli Məclisə bir neçə dəfə təkrarımız fikirlər səsləndirdi. O deməli, belə biraz da mən istəyirəm sizə belə iradımı, içimdən gələ iradımı. Qoymadınız onu tutturmağa bax.
Oktay Əsədov Fadır Əcəblinin bu fikirlərinə replika ilə cavab verib.
Tutturmaq yox, məhkəməyə vermək deyilsin, tuturam.
Tutmalıydı. Necə olaraq bu bizi təhqir elədi?
Deputat Fəzəli İbrahimli də qətnaməyə münasibət bildirib.
Bizə demokratiyadan danışan ölkələrin siz qısa tarixinə fikir verin. Fransa, demokratiyanın mərkəzi. Hansı prezidenti çıxandan sonra cinayət işi qaldırılır üstündə. Adam öldürüb, cinayət işlədib, gedib həbsxanada yatanlar üçün ad pastev tələb eləyirlər. 20 il qaçqın həyatı yaşadan, evindən, ocağından dilərdincə insanların biri haqqında düşünmürlər. Bax, təzad budur.
Deputat Yaqub Mahmudov isə təklif edib ki, Azərbaycan onunla əməkdaşlıq etmək istəyənlərlə əməkdaşlıq etsin. Bunu istəməyənlərlə elə onların özü kimi davransın.
Çox sadə demək istəyirəm. Biz səni sevəcəyəm, sən sevməsən də. Bu fəlsəfədən, bu düşüncədən uzaqlaşmalıyıq. Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Heç kəsin haqqına yazılmayıb ki, nə Avropada, nə Amerikada, harada isə bir qurum Azərbaycanın daxil işlərinə qarışsın. Onun bir müzakirə mövzusu eləsin. İki dünya müharibəsi Avropada başlayır. Faşizmin vətəni bu gün Avropadır. Biz isə üzümüz ağdır. Öz sərvətlərimizi veririk Avropaya. Ərzaq təhlükəsində iştirak edirik. Enerji təhlükəsində iştirak edirik.
Bundan sonra İqbal Ağazadə çıxış eləmək istəsə də spiker deputata söz verməkdən imtina edib.
İqbal müəllim, mən sənə söyləyirəm. Səndən qabaq Mübariz Qurbanlı, Fəttah müəllim, hamı fətk edir.
İqbal Ağazadənin yenidən etdiyi etirazlara cavab olaraq Oktay Əsədov, razı deyilsənsə onda məndən şikayət edəsən deyə gündəliyin növbəti məsələsinə keçdiyini bildirib. Bundan sonra İqbal Ağazadə Milli Məclisin iclasını tərk edib. İclasın sonunda Milli Məclis Avropa Parlamentinin Azərbaycanı tənqid edən qətnaməsinə cavab olan bəyanat qəbul edib.
Bu, Maarif Çingizoğlu'nun bugün Azərbaycan parlamentində baş verənlərdən reportajı idi və kontekstdə günün sualı da bugün məhz bununla bağlıdır ki, Milli Məclisin Avropanı tənqid elədiyi bir vaxtda Azərbaycan prezidentinin Brüsselə, elə Avropaya gedib, Avropa ilə daha yaxın olmaq istəyir, Avropaya can atırıq kimi ifadələr işlətməsini nə qədər səmimi sayırsınız, sizin fikrinizdə 057-744-1017 nömrəsinə SMS-lərinizi göndərə bilərsiniz və bu kontekst proqramında sizin də fikriniz olar. Axşam saat 7-nin yarısında da kontekstə günü sualı ilə bağlı müraciət eləmişdik dinləyicilərimizə və dinləyicilərimiz yazırdı ki, günah Avropadadır ki, diktatoru Avropaya buraxırlar. İnsan bu qədər də ağ yalan mı danışar? Siz çoxunu aldada bilərsiniz, amma Allahı aldada bilməyəcəksiniz. Bunu Mingəçevirdən Qədir adlı dinləyici yazırdı. Və başqa bir dinləyici yazır ki, İlham Əliyevin Brüsseldə biz Avropa inteqrasiyaya can atırıq deməsi və Milli Məclisin Avropanı daşa tutması başa düşüləndir, çünki Avropadan qayıdan kimi bunlar da daşa tutacaqlar. Başqa bir dinləyici isə yazır ki, Salam, bu bir daha Azərbaycanda demokratiyanın olduğunu göstərir. Bu il lazım gəlsə, Ali Başkomandan İlham Heydərəoğlu Əliyev Qarabağı azad eləyəcək. Mamed Yap imzası ilə dinləyicimiz belə yazırdı. Başqa bir dinləyici isə 057441-7 nömrəsinə SMS ilə yazır ki, İlham Əliyev Avropaya tənqidi fikrini bildirib ora gedirsə, bunda nə pis şey ola bilər? Qüsur odur ki, bəziləri özünü müxalifət sayanlar iqtidarı tənqid deyil, təhqir eləyib söylüyü zaman qız alıb verəndə, biznes marağı olanda iqtidar nümayəndəsinə dostum deyirlər. Təhqir elədiyi iqtidardan biri qovulan kimi onu artıq tərifləyirlər, özlərində qüsur axtarsınlar. Başqa bir dinləyici yazır ki, görün bu parlamentdəkilər nə gündədilər. Deyirlər ki, heç kəsin borcuna qalmayıb tutulan jurnalistləri, siyasətçiləri buraxın desin. Bunlar da deyir, nəyə görə buraxmalıyıq? Vallah, biabırçılıqdır, Afrika ölkələri bizdən daha demokratdılar. Bir dinləyici də yazır ki, cənab prezident İlham Əliyev Avropada münasibətləri düzəldir. Bunlar da burada Avropanın əleyhinə danışırlar. Qaydandan sonra Oktay Əsədov başda olmaqla hamısını danlayacaq və Liman sakini yazır ki, salam, Azərbaycanda demokratiya yoxdur, ona görə də demokratiyanın problemi də doğrudan da ola bilməz. Bu dinləyicilərin fikirləri idi. Siz də fikirlərinizi göndərə bilərsiniz 057441-7 nömrəsinə ya da azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımıza və Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter sosial şəbəkələrindəki ünvanlarına yazın. Kontekst proqramında Azadlıq Radiosunun canlı efirlərində sizin də səsiniz olsun.
Kimdə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində və kontekst proqramında indi 2005-ci ildə dövlət çevrilişinə cəhd iddiamı ilə həbs olunub, 3 il sonra buraxılan Akif Muradverdiyevdən danışırıq. Qərbi Azərbaycanlar arasında nüfuzlu sayılan Muradverdiyev bu günlərdə yenidən həbs olunub. İndiki həbsinin səbəblərindən sıradakı reportajda Şahnaz Bəylərqız danışır.
Prezident Administrasiyasının İşlər İdarəsinin keçmiş müdiri Akif Muradverdiyev qaçaqmalçılıqda ittiham olunur. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin məlumatına görə Akif Muradverdiyev iyunun 20-sində Çar Rusiyasına aid qədim qızıl sikkələri gümrükdən qaçaq yolla keçirib. Nazirlik bildirir ki, Muradverdiyev Rusiya uçmaq üçün Azərbaycanın gümrük nəzarətindən keçdikdən dərhal sonra MTN əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Hal şahidlərinin iştirakı ilə keçirilən baxış zamanı onun çantasından külli miqdar dəyəri olan 40 ədəd qədim qızıl pul sikkəsi götürülüb. Faktla bağlı cinayət məcəlləsinin 206.1, yəni qaçaq malçılıq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Onun haqqında 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Akif Muradverdiyevin vəkili Fuad Ağayev MTN-in iyunun 21-də yaydığı bu açıqlamanı gülərək qarşıladı.
Adama sual verənləri yıkalar. Bunlarını nə məqsədlə hakim müəllim ora apara bilərdi? Hakim müəllimin işi peşəsi yoxdur.
Yəni ittiham əsassızdır.
Tamamilə əsassızdır. Hakim müəllim heç bir qızıl sikkələri aparmayıb. Qızıl sikkələri onun çantası, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları onu götürüb bir müddət yoxa çıxdıqdan sonra ortalığa gəlib. Hakim müəllim məhkəmə iclasında onlara minnətdarlıq bildirib ki, çox sağ olun ki, çantamdan qızıl çıxartdınız, narkotik çıxartmadınız, silah çıxartmadınız.
Akif Muradverdiyev 2005-ci ilin oktyabrında parlament seçkiləri ərəfəsində hakimiyyəti zorla ələ keçirmə və kütləvi ixtişaşlara hazırlıq ittihamı ilə həbs edilmişdi. O zaman bu ittihamla İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və Səhiyyə Naziri Əlin Sanov da tutulmuşdu. Ancaq sonradan Akif Muradverdiyev iqtisadi cinayətlərə görə ittihamla 6 il həbsə məhkum edildi. 2008-ci il yanvarın 15-də isə cəzası şərti hesab edilərək azadlığa buraxılıb. Bu yerdə vəkil Fuad Ağayev bir müqayisə aparır.
Həmin dövrdə mən Rafiq Əliyev idi müdafiə eləmişdim və Rafiq Əliyev 2005-in oktyabrında məhz eyni ilə buna oxşar bir şəkildə həbs olunmuşdu. Onun da əl çantasından güya qaçaqmalçılıq xidməti aşkar edilmişdi. 30 min ABŞ dolları.
Vəkil Fuad Ağayev Akif Muradverdiyevin həbsinin arxasında siyasi məqsədlər durduğunu düşünür.
Qərbi Azərbaycanın ən nüfuzlu tanınan və sözü keçən şəxslərindən sayılan Əli İnsanovun bəyanatı çıxdı, o Milli Şuranı bir mənalı dəstəklədi. Ola bilsin ki, Akif müəllim məhz ona görə azadlıqdan məhrum edilib ki, Qərbi Ermənistanlar arasında siyasi çəkisi olan bir insandır.
Fuad Ağayev, köşə yazarı Şahvələt Çobanoğlu bu məsələ haqda təfərrüatlı məlumatı olmadığını deyir, ancaq düşünür ki, seçkilər ərəfəsində bu həbs təsadüfi deyil.
Məntiqi olaraq başa düşürəm ki, antikvar sayıla biləcək sikkələri istəməzdi ki, açıq şəkildə keçirsin və həbs təhlükəsi altında qalsın. Bir halda ki, vəkilin də o informasiyaları var. Yəni, biz köhnə təcrübəmizə də əsaslanıb deyə bilərik ki, siyasi motivlə həbs həyata keçirilib. Həbsin məhz Əli İnsanovun Milli Şuranın dəstəkləməsindən sonra həyata keçirilməsi və həmin adamın da Əli İnsanova yaxınlığı ehtimallarımızı gücləndirir.
Şahvələt Çobanoğlu, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı deputatlardan bu hadisəyə şərh bildirmələrini istəyib. Millət vəkili Çingiz Qənzadə.
İndi rəsmi elan olunur ki, dövlət sərhədindən qanunlu yolla necə keçilmə. İndi bunu nə qədər təsdiq olunacaq? Bunun görüntülər varmı? Əməliyyat çəkilişi varmı? Bu başqa şeydir. Bunlar olduqdan sonra münasibət bildirəm.
Çingiz Qənzadə belə deyir. Başqa bir millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı pərdə arxasında gedən oyunlardan xəbərsiz olduğunu söyləyib. Ona görə də bu haqda danışmaq istəmib. Ancaq Akif Muradverdiyevə uzun illərdə tanıdığını bildirən deputat onun başqa cəhətlərinə toxunub.
Dedim, mən onu sevdiyi kişini bilən, peşəkar sistem işçisi kimi tanımışam. Başqa bir fəaliyyət vardı, heç bir məlumatı olmuyor. Amma həbsdən çıxanda hər halda Zəngəzur haqqında kitabı ortaya çıxdı. Əgər onu türbədə yazıbsa o kitabı ilə onu həbs eləməyə dəyərmiş. Çünki burada qalıb heç vaxt o kitabı yaza bilməz.
Sabir Rüstəmxanlı, Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli isə Akif Muradverdiyevin həbsindən mətbuatın diqqət ayırmasını yanlış sayıb.
Hər gün başqa cinayət hadisələr olur, kontrabanda, oğruluq, cinayət. Məsələn, heç bir əhəmiyyət hadisə deyil mətbuata çıxmasından və mənim münasibət bildirməyimlə.
Komitə sədri Əli Hüseynli belə deyir.
Şahnaz bəylər qızı, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola da bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək bana 100 evdən çoxu beləşirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum çıxdım. Onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunu təkcə dinləmək yox, həm də izləmək də olar. Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda və YouTube səhifəsində Azadlıq Radiosunun video reportajlarını, dünyada və Azərbaycanda baş verənləri, canlı efirləri izləyə bilərsiniz və Azadlıq Radiosunun televiziya proqramlarında qaçırmayın. Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında Azadlıq Radiosunun verilişlərini 7 gün boyu hər gün 7 gün 24 saat boyu izləməniz mümkündür və şərhlərinizi də bildirə bilərsiniz, fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz sorğularımıza və forumlarımıza qatılmaqla. Kontekst proqramının sonunda isə Azərbaycanın qadınlardan ibarət 32 xokkey komandasından danışacağıq. SSR vaxtında yetərincə güclü olan bu komanda sonradan legionerlər cəlb eləsə də əvvəlki şöhrətini qaytara bilməmişdi, indi legionerləri göndərib eyni məqsədə çatmağa çalışırlar. Ətraflı Kəbiran Dilavərri.
İki
2000 əvvələ qədər bu komandaya yarı zarafat, yarı ironiya ilə Azərbaycan Koreya yığması deyirdilər. Çünki məşqçi heyətinin hamısı oyuncularsa çoxu Cənubi Koreyadan idi. Kim Əliyeva, Çang Süleymanova, Lim Rüstəmova və başqaları. Azərbaycan 32 xokkey üzrə yığma komandası bu heyətlə uğur qazana bilmədi. Yığma Avropa çempionatının yüksək A liqasından aşağı B liqasına indi. Bundan sonra Koreyalı məşqçilərdən də 2010-2011-ci illərdə oyunculardan da imtina olundu. Hazırda isə yığma komandanın əksər oyuncuları yerli idmançılardır. Komanda il ayında Fransada keçiriləcək beynəlxalq turnirdə iştirak etmək üçün məşqlərini davam etdirir. Çünki bu yarışı iki qalib komandadan biri olmaq Azərbaycan yığmasına yenidən Avropa çempionatının yüksək liqasına düşmək fürsəti verir. Yığman məşqçisi Ceyhun Mirzəyev deyir ki, bu turnirdən gözləntiləri çoxdur.
Qarşıdakı Avropa çempionu, yəni Champions Trophy yarışması bizim üçün çox vacib mərhələdir. Bu məqsəd qoymuşuq ki, biz bu mərhələni atlamalıyıq. Bu mərhələni atladıqdan sonra biz Avropa çempionatında iştirak etmək vəsiqəsini qazanırıq 2 ildən sonra. Bu hal-hazırda Azərbaycan üçün çox vacib bir yarışdır. İşlərimiz tam sürətlə gedir. Rəqiblərimiz Ukrayna, Fransa, Litva millisidir bizim qrupda. Çox çətin yarışlar gözləyir orada.
Xokkey topu çox kiçik olsa da 300-400 qram çəkisi var. Komandanın kapitanı Xatır Əliyeva deyir ki, ağır və kiçik topa zərbə güclü vurulmalıdır ki, gol olsun.
Burada udmalıyıq, birinci yer götürməliyik. Öz üstümdə çalışıram ki, oyunlarda qolları vurum.
Komanda rəhbərliyinin bir məqsədi də yığmanı gücləndirmək, daha çox yerli idmançı cəlb etməkdir. Çünki legionerləri milliləşdirmək, sonradan onlardan imtina etmək uzun çəkir. 32 Xokkey Federasiyası mətbuat xidmətinin rəhbəri Yaqub Nuriyevdən öyrənirik ki, Koreyalı idmançılar burada formal ailə qurubmuş.
Bir müddət qalandan sonra onların evlənmə məsələsi olurdu və evlənirdilər. Yəni bu icazə verilib, ailələri dağıldı. Oldu deyəndə bir növrlər çox bir yerdə yaşamadılar heç. Bir növ formaldır. Bir tərəfin razılığı olurdu, gedirdilər. Nikahları oldu, nikahdan sonra nə görüşmədilər, nə bir şey. Bizə yaxın adamlar,
xokkeydə olanlardı. Artıq onlarla yenə ailə qurublar.
Bu il yerli gənc qızlara üstünlük verilib. Nərgiz Novruzova, Gülər Aydınlı var, Səvinə Ağayeva, Fəridə Məmmədova məsələn orta məktəbi bu il bitirir. Ancaq komandamızın ən perspektivli hücumçularından biridir.
İndi də yığmada Ukrayna, Belarus və Rusiyadan bir neçə oyunçular var. Onlarsa öz soyadları ilə çıxış edirlər. Məşqçi Ceyhun Mirzəyev deyir ki, yerli gənc qızları tez-tez yarışlara cəlb eləməklə ehtiyat qüvvə yaratmaq istəyirlər.
Hazırda demək olar ki, komandanın 50% gənc oyunçulardır. 18-19-20 yaşında oyunçularımızdır bizim. Öz milli qızlarımızdır.
Ancaq idmançı qızlarının yetişdirilməsi elə də asan deyil. 32 Xokkey Federasiyasının sözcüsü Yaqub Nurev deyir ki, çox vaxt qızlar ailə qurandan sonra idmandan uzaqlaşır.
Bu, Azərbaycan idmanının yaralı bir nöqtəsidir. Azərbaycan ailələri nədənsə qızlarının böyük idmanla məşğul olmalarına imkan vermirlər. Qızlar da 20 yaş çatdılar, o ailə gedirlər, bu idmanda məsələ bitir. Azərbaycanın idman şərəfini qorumaq, dünyanı görmək istəyirsənsə, 32 xokkey bölməsinə yaz.
İndi yığmada çıxış edən qızlara 32 xokkeyə gəlmək asan olmayıb. Səadət Nuriyev 7 illik komandada çıxış edir. 4 ildir qapçıdır. Ailəsi ilə uzun mübarizədən sonra xokkeyə gəlib.
İtirazı deyildilər, amma qaçıb gəlirdim yenə də məşqə. Amma onlar gördülər ki, nailiyyətlərimiz var, heç nə demirlər.
Hücumçu Amaliya Həsənova da ailəsinin inadını qıranlardandır.
Qoymurdular. Musiqiyə ged, rəqsə ged, belə idman növü, nə bilim, sənlik deyil.
İndi bu qızlar özlərinə çətin rəqib görmürlər elə qarşıdakı Avropa çempionatında da.
Kəbirən Dilavəri və Kontekst proqramı burada başa çatır. Sonda 057441-7 nömrəsinə gələn SMS-ləri oxuyaq. Kontekstə günün sualı ilə bağlı Milli Məclis Avropanı tənqid elədiyi vaxt prezidentin Brüsseldə Avropaya can atırıq deməsi nə qədər səmimidir? Sualı ilə bağlı Qubadan Nadir yazır ki, Prezident Azərbaycanda demokratiyanın olmasında nə qədər səmimidirsə, bu barədə Avropa ölkələri qarşısında dediklərində də o qədər səmimidir. Və başqa bir dinləyici isə Kontekst səfirə gedən Akif Muradverdiyevin həbsi ilə bağlı reportajda fikrini bildirir, yazır ki, həyatda fərq yoxdur, hansı sistemdəsən, istər dini, istər sağ ya sol sistemdə, kimsə kruqunda kruqa qarşı gizlində çevrilişə cəhd edirsə, ona tort vermirlər, sadəcə cəzalandırırlar. Bu dinləyicilərimizin fikirləri idi. Siz də fikrinizi yaza bilərsiniz 057441-7 nömrəsinə, Azadlıq Radiosunun internet saytında forumlara və Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter səhifəsində şərhlərinizi bölüşməklə və canlı efirdə sizin də fikriniz ola bilər. Hələ isə bu qədər. Bələdçiniz Məhəddi Mülkün Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. İndi verişlərimiz Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə davam edəcək. Hələlik, Azadlıqda qalın.